Ultraortodoksālo ebreju partijas šas līderis Arija Deri ir atzīts par vainīgu nodokļu nemaksāšanā, un Izraels augstākā tiesa ir atzinusi, ka viņš bija radījis iespaidu par aiziešanu no politikas, lai saņemtu mazāku sodu. Netanjahu paziņojas, ka tiesas spriedums ignorē iedzīvotāju vēlmes, lai arī partijai šas tiek ļauts turpināt darbu valdībā. Jaunā Izraels valdība arī ir iecerējusi īstenot plašu tieslietu reformu, lai tostarp dotu likumdevējiem lielāku teikšanu, izraugoties tiesnešus un noraidot augstākās tiesas spriedumus. Tā kā Izraēlā nav konstitūcijas, augstākajai tiesai ir tiesības atcelt likumus, kurus tā uzskata par diskriminējošiem vai nepiemērotiem. 10,000 cilvēku vakar izgāja Izraels lielākajās pilsētās, lai protestētu pret Netanjahu kabineta iecerēm.